Amen. Magandang hapon po muli. Magandang hapon sa bawat isa po at Happy Lord's Day. Happy Lord's Day po muli sa bawat isa po sa atin at tayo po yung magpapatuloy sa mensahe ng Panginoon. Tayo po ito mayroon na pong lahat. Buksan po natin ang atin pong Bible sa Book of 1 Thessalonians pa rin po. 1 Thessalonians. Basahin na po natin ang verse 16 to 24. Nandiyan na po ba? 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 24. Ready? Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Rejoice evermore, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesyings, prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Muli patawad sa anumang mga pagkukulang at mga pagkakasala at naway gabayan niyo po kaming bawat isa sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, ang iyong magtuturo at ang bawat isa makikinig, Panginoon, bigyan niyo po kaming lahat ng wisdom na galing po sa inyo, Panginoon. At patawarin niyo kaming muli sa anuman pong kalikuan, Panginoon. Sa bawat isang nandito sa bahay sambahan, patuloy naming dalangin sa inyo ang iyong pangungusap sa bawat isa at ngayon din sa messenger room. Maraming maraming salamat, Lord. At ang iyong lingkod, patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan na kailangan po, physically, spiritually. And again, boldness, wisdom sa pangaral. Maraming maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, hiniling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, so ang atin pong pinag-aaralan is rejoice evermore, the commandment to rejoice, to require us to rejoice. To require us to rejoice. Because nakita ho natin, yan po ang sinasabi ho ng Panginoon. Sabi nga po dun sa number one natin, rejoice, or rejoice evermore, that is to experience joy and gladness in a high degree, to be exhilarated with lively and pleasurable sensations, to exult. So that is according to Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So yan po ang sinasabi ho ng Panginoon. 2 Corinthians 6:10 says, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. So wala tayong reason for us not to rejoice, because kahit wala po tayong possession, we have all things. Amen. Psalm 9:14, that I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion, I will rejoice in thy salvation. And that is one thing or pinakabagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon ay yung atin pong kaligtasan. Psalm 13:5-6 says, but I have trusted in thy mercy, my heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. So if we have the Lord Jesus Christ, if we have our salvation, kasamang ating Panginoon, we have everything. Amen? We have everything. The Lord dealt with us bountifully. So kung makikita natin na nasa atin na po ang lahat. Luke 10:20, notwithstanding in this rejoice that the spirits are subject unto you, but rather rejoice. Tayo po'y magalak. Because your names are written in heaven. Amen. Our names are written in heaven. So rejoice. Amen po. Magagalak po tayo. Number two, recharge. Sabi po dyan, pray without ceasing. So tayo po ay merong pagkakataon. We have the privilege to recharge at all times. Amen. We have the boldness to come unto the glory. Sabi nga sa heavens, sa Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So tayo po ay meron po tayong privilege, meron tayong lakas When we say boldness, meron po tayong lakas ng loob na lumapit sa panalangin. Amen. Kung tayo po ay merong tamang relasyon, we have that boldness to come. Amen po, sa atin pong Panginoon. Unlike before, na tayo po ay wala sa Panginoon kapag iningaw ho natin ata na alalang manalangin. No? So at ngayong tayo po ay ligtas, meron na po tayong privilege sa tayo pinilalapitan ng tao to pray for them. Amen po. In any gatherings, tayo po yung inaatasan na manalangin. Why? Dahil alam po natin na ang walang tamang relasyon sa Diyos, they don't have that boldness to come unto the glory, unto the throne of grace. So we have that privilege. Amen. We have that another reason or one reason for us to rejoice. Okay? Makakapanalangin tayo, nakakalapit po tayo patuloy sa atin pong Panginoon. Recharge, pray without ceasing. Huwag po tayong ihinto sa panalangin. Even if it's in tribulation, mga pagsubok o anuman po yan, sabi ho ng Romans 12:12, rejoice evermore. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ephesians 6:18 says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Colossians 4:2, continue in prayer. Tuloy-tuloy lang po tayo sa panalangin and watch in the same with thanksgiving. So everything na pinagpipray ho natin, sabi nga ho, is dapat ilapit ho natin yan sa pananalangin at pasasalamat sa Panginoon. Number three, relieve. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So another reason for us to be thankful, for us to na mag-rejoice ho tayo sa ating Panginoon, we are now free. We are free from pain. We are free from grief. We are free from want. Amen? We are free from anxiety. We are free from care, toil, trouble, burden, oppression, or anything that is considered to be an evil. To ease of anything that pains the body or distresses the mind. So again, mga kaibigan, we are relieved. We are free from. Opo natin, we are free from. So tayo po ay malaya na po sa mga bagay na yan. That's why, nakapagpapasalamat po tayo sa lahat-lahat ng bagay. Amen? We know how to give thanks in everything. In everything, give thanks for. This is, kaya nga ho tayo nakapagpapasalamat dahil alam natin na yan po ang kalooban ng Diyos sa atin. Kahit ano po ang sitwasyon na meron po tayo, alam natin, ipagpapasalamat natin yan dahil yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen po. Philippians 4:6, be careful for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. That's why andyan po yung verse 17, pray without ceasing. Wag ho nating, though alam ng Diyos ang mga naisin natin. Amen? Sabi nga ho ng salita niya, kahit hindi pa natin sinasabi, kahit hindi pa natin binabanggit, yung mga kahilingan natin, alam ng Diyos yun. Amen? Alam ng Panginoon ang mga pangailangan natin. Eh yung mga wala nga nagbabantay eh, pinabantayan ng Panginoon eh. Amen? Yung mga nasa parang, yung mga nasa kabundukan, yung mga nasa himpapawid. Alam ng Diyos lahat ng pangangailangan ng yan. How much more tayo pong tao? Alam ng Diyos po yan. So ang nais lang ho ng Panginoon is tanggapin natin, pagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at ilapit natin sa Diyos ang lahat ng atin pong mga pangangailangan. Sabi nga dyan, let your request be made known unto God. Amen. So ipapaalam natin ho sa Panginoon. Do alam niya yan, pero sabi nga ho, ilapit natin. Amen. Sa mga anak po natin, di po ba? Meron tayong mga anak na, let's say, showy, vocal. No? Alam mo, may mga pangailangan yung mga anak natin. Kahit di sila magsalita, nakikita natin yan. Tama po. Ganun po ang Diyos sa atin. Kahit hindi natin sabihin yung mga pangailangan natin, alam na ng Diyos yan, nakikita niya yan. Ganun din ho tayo sa Diyos. Kahit hindi natin sabihin na kailangan ko nito, kahit kailangan niya ng ganyan, nakikita mo yun. Pero mas magandang bigyan yung nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Hello. Di ba masarap sa pakiramdam yung i-approach ka lang yung anak, mapa, nai, tay, ma, mommy, daddy, kailangan ko po nito. Lalapit ka with humbleness. Though alam mo yung pangailangan ng ating mga anak, pero kapag inilapit sa atin, iba po yung pakiramdam natin. Nararamdaman natin na importante tayo sa kanila. Hello? Kasi it takes this humbleness, humility, para ipaalam mo sa isang tao yung pangangailangan natin. Kahit hindi natin sabihin, pero iba po yung kapag tayo yung nagre-request. Kaya nga sabi ng Panginoon, let your request be made known unto God. Kung alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin, lumapit tayo sa Kanya. Amen po. Ilapit po natin sa Kanya, huwag nating sikreto. Hindi naman natin may sikreto po yan eh. Alamang dahilan, ba't ayaw lumapit? Pride. Ganun din sa mga anak natin, kaya ayaw lumapit yan kasi may pride. O baka hindi talaga karapat-dapat. Kaya ganun din po tayo sa Panginoon. Amen? Pero, though hindi tayo karapat-dapat, bibigyan pa rin tayo. Hindi naman tayo matitiis eh. Tama po. Kaya kayo mga anak, matuto kayong alam niyo po yun. Pahalagahan ng mga magulang. No? Dahil kahit anong gawin natin, anak tayo sa mga magulang natin at walang tayo sa ating mga magulang kung hindi para sa atin pong kapakinabangan. Kaya ganun din ang Diyos po sa atin. Amen? Ganun din po ang Diyos sa atin po. Let your request be made known unto God. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Alam na ho natin, memorize na ho natin. Kapag may mga problema ng utay, wala na tayong ibang sinasagot. Romans 8:28. Pastor, tulungan. Romans 8:28 lang din ang isasagot ni Pastor. Hello? Pastor, Romans 8:28 kapatid. Amen po. Diba, ulit-ulit lang tayo. Kapag may nararanasan tayong mga problema, Romans 8:28 lang ang sagot natin. Andun na ho lahat eh. And we know that all things... So wala akong pinipili ang Diyos ng mga bagay na makakasama sa atin. Ang sabi niya, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kaya ito mga kapatid, ginagamit to. Ang mayroong karapatang gumamit ito, ligtas. Hindi ito pwedeng gamitin ng kung sino-sino lang. Because nasa konteksto, to them who are the called according to His purpose. So hindi mo pwedeng gamitin yung unang bahagi, and we know that all things work together for good to them that love God, not just love God, but to them who are the called. Sino po yung called? They were the saved. Sila po yung mga iniligtas na ng Diyos at gagamitin sa Kanyang layunin. And that is to glorify God. Amen po. There is no reason for us or wala tayong dahilan para hindi magpasalamat sa Panginoon. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So lahat tayo, may layunin ang Panginoon po sa atin. Amen? Yung mga buhay natin, may layunin ang Diyos sa buhay natin. Yung mga nangyayaring sa buhay natin, may layunin ang Diyos sa buhay natin. We're going to look back in what 2023, ilang answered prayer nang meron tayo. From January 1, 2023, until the last day of this year, paano kumilos yung Panginoon sa atin? Tandaan natin, hindi ang mga panalangin natin, hindi lang mga material na bagay. We may say, mas nilook forward natin yung mga bagay na hindi material. Yung mga material things sa atin, alam niyo po yun, secondary na lang. Though, hindi na rin maiwasan, hindi rin maiwasan. Makita natin yung biyaya ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos po sa atin, na makita natin yung mga material na bagay na ibinubuhos niya sa atin. Amen po? Pero gayon, ganun na lang po ang Panginoon. Alam niya ang sitwasyon natin. All things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Hindi hayaan ng Diyos na isang na tayo bilang Kristiyano is hayahay. No, lagi ko na lang sinasabi ho, if there's something happening sa buhay ng isang Kristiyano, ganun kabuti ang Diyos po sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo pimamuhay na makakalimutan natin siya. Amen? Alam niyo po yun, pansinin niyo bilang Kristiyano. One day you're okay, one day you are not. One day you have this and one day you have nothing. Tama? One day you're bountifully blessed. And then the next day, you're bountifully persecuted. Nakuha po natin. Dahil nais ng Diyos na balansehin ang buhay natin bilang Kristiyano. Hindi ho tayo nag-iisa. Remember that. Even yung mga nauna sa atin, mas matinding pinagdaanan sa atin. Amen? Ay kung sinasabi, pinapaulit-ulit, kung merong magbabaksayin na Kristiyano, wala sa lugar na to. Wala sa panahon natin. Nasa panahon nila Pablo. Sila ang may karapatang gawin yon. Pero ganun pa man, may gumawa ba sa Panginoon na tumalikod sa Panginoon? Wala. Nagpatuloy lang sila sa Diyos. Dahil alam natin that the sufferings of this present time is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? Romans 8:18. Okay? Kailangan po bang i-memorize natin? Pastor, Romans 8:28 kapatid. Pastor, Romans 8:18 kapatid. Pastor, Romans 8:14 kapatid. Yun ang biyaya ng Diyos po sa atin. Amen? Yun ang biyaya ng Diyos po sa atin. Na tayo po kaya nating ipagpasalamat ang lahat ng bagay. Dahil nauunawaan natin unang-una ang kanyang salita. Ang sabi ng Panginoon, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So kung tayo po ay saved, kung tayo po iligtas, kung meron tayong relasyon sa Panginoon, wala tayong dahilan para hindi ipagpasalamat sa Diyos ang lahat. Wala tayong dahilan para hindi tayo magalak sa Panginoon. Dahil alam natin na lahat ng mga bagay ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. In everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Continue in prayer. Colossians 4:2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Philippians 4:11. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. So ito pong mga binabasa natin, kung papasinin ho natin, lahat ito sinulat ni Pablo. Kaya pag dumating tayo sa langit, pinuhahanapin nyo. Pero pag nandun na tayo sa langit, mga kapatid, wala na. Hindi mo na magagawa yung bagay na yon. Amen? Yung sabi mo na tatanungin mo sila, baka hindi mo na matanong. Wala naman kasi tayong gagawin sa langit, kundi purihin ang Diyos. Sabi nga, dun pa lang sa sinasabi ni Pablo, Romans 8:18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Yung palang hawakan mo na ngayon, you cannot contain it. Babanggitin mo pa lang yung verse na yon, yung salita lang Diyos na yon. Wala na, kikilabutan ka na lang. Dahil alam natin na one day, tayo po mga kaibigan, haharap sa Panginoon at masasabi natin na, Lord, yung mga ginawa mo sa akin, kulang na kulang. Baliwala yung mga nararanasan natin dito sa mundong ito. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. If you're going to put our complete trust sa ating Panginoon, meron tayong relasyon sa Kanya, paghahawakan natin ang sinabi niya, and that is His promise. Yung mga pinararanas sa atin, yung mga sufferings natin, kung ano man yung mga naranasan natin sa mundong ito, hindi mo pwedeng ikumpara. Amen. hindi mo pwedeng ikumpara doon sa makikita natin, doon sa glory na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. So wala tayong dahilan para hindi tayo magpasalamat. Wala tayong dahilan para hindi magalak. Kaya nga, gusto ng Panginoon, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. For I have learned in whatsoever state I am, there will to be content. Amen? Sa isang Kristiyano, kapag natutunan mo ito, ikaw ang pinakamasayang tao. Ikaw ang pinakamasayang Kristiyano sa mundo. Kapag natutunan mong makontento ka anumang estado ng buhay na meron ka. Mayroon ka man o wala, masaya ka. Na alam mo kung paano mamaluktot, di ba? Sabi nga ni Pablo, I know both how to be abased and how to be abound. Kasi ibibigay naman ng Diyos yun eh. My God shall supply our needs. According to His riches and glory. So may blessing. Amen? Meron po talagang biyaya ang Diyos. May binibigay siyang blessing ho sa atin. It is for us going to appreciate yung blessing. Pero kapag natutunan ho natin na makontento tayo kung anuman pong estado ng buhay na meron ho tayo, tayo na ang pinakamasayang Kristiyano sa buong mundo. Kabilang tayo dun sa mga Kristiyanong masaya. Because nagiging masaya tayo kung anumang meron o wala sa buhay po natin. Ephesians 5:20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Again, verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Number 4, quench not the Spirit. Wag ho nating sikilin ang banal na Espiritu ho na nasa atin. Amen? Mangyayari lang po yan, alam natin, kapag hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Mangyayari lang ho yan na masikil natin ang banal na Espiritu kapag hindi natin sinusunod yung anumang mga kalooban ng atin pong Panginoon. That's why kapag tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, nagiging malungkot po tayo. No? Again, hindi mawawala sa atin ang banal na Espiritu kung totoong ligtas po tayo. Andiyan na po yan. Sinelyohan na tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ano ang nawawala kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Ang nawawala sa atin is, again, yung sinasabi yun ng verse 16, we cannot rejoice. Ang nawawala po is the joy of salvation. Tandaan po natin mga kapatid, kung ligtas po tayo, we have that joy na hindi natin maipaliwanag. Amen? Dahil ang joy na yan ay galing lang ho sa atin pong Panginoon. Amen? The joy giver, the Lord Jesus Christ. Hindi natin maipaliwanag na nakapagsasaya tayo kahit meron tayong mga problema. Nakapagsasaya tayo kahit mga bagay na meron tayong mga kailangan, pero nandoon na tayo po'y masaya sa buhay natin bilang Kristiyano. Meron o wala. Amen? Because we have that joy. Pero sabi nga po, grieve not the Spirit, quench not the Spirit. So kapag ginawa natin itong mga kaibigan, yun lang naman po ang nawawala ho sa atin, the joy. No? The joy of salvation. Kung tayo po ay totoong ligtas, hindi na mawawala po sa atin yung banal na Espiritu. Pero yung joy ang nawawala sa atin, nasisikil natin, nahihirapan ang banal na Espiritu, and so that tayo din po yung nahihirapan, tayo din po yung nasasakal, because ang banal na Espiritu ay naninirahan sa mga taong ligtas. Kaya kung ligtas po tayo, pinananahanan po tayo ng banal na Espiritu. Because that is the proof that you truly are the Son of God. Kung tayo po ay may banal na Espiritu. And you know that. If you truly are saved, you know that. If you truly are saved, you know if you have the Holy Spirit of God. Amen po. Nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin sukat akalaing magagawa natin because of the Holy Spirit. Nasusunod natin ang mga bagay na hindi natin akalaing masusunod natin because of the Holy Spirit. That is not because of our own might, but because of our mighty God. Quench not the Spirit. Retain. And let us move on, mga kapatid. Punta po tayo sa verse 20. Despise not prophesyings. Number 5, regard Sabi po is despise not. So if we despise, we don't regard. Wala tayong regard sa atin pong Panginoon. Sabi ng salita niya, despise not prophesying. So number 5, regard. So verse 20, despise not prophesying. Sana po ibig sabihin po ng regard to attend, to with respect and estimation, to value, to esteem, to hold in respect and affection. So ano po ang prophesying, mga kaibigan? Pinapakita lang po dito, mga kaibigan, na dapat bigyan natin ng regard ang paghahayag ng salita ng Diyos. Now when we say prophesying, ito po ay paghahayag ng salita ho ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 5:24, therefore as the fire devoureth the stubble and the flame consumeth the shaft, so their root shall be as rottenness and their blossom shall go up as a dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. When we despise the word of God, mga kaibigan, para daw po tayong ano, sabi po dito, devoureth the stubble and the flame consumeth the shaft, so their root shall be as rottenness and their roots and their blossom shall go up as dust, because they have cast away the law of the Lord of hosts and despise the word of the Holy One of Israel. So ang nais po ng Panginoon sa atin, despise not prophesying. Regard. Magkaroon ho tayo ng regard sa salita ng Diyos. Amen? Isaiah 30:12. Wherefore thus saith the Holy One of Israel, because ye have despised this word, and trust in oppression and perverseness, stay thereon. Jeremiah 6:10, to whom shall I speak and give warning, that they may hear? Behold, their ear is uncircumcised, and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. So again, mga kaibigan, this is an example doon sa mga tao po na hindi nagkaroon po ng regard sa salita ho ng Panginoon. Hindi po yun ang nais po ng Diyos, because ang nais po ng Panginoon po sa atin, kung tayo po again, meron na po tayong relasyon sa Panginoon, despise not the word of God. Amen? Despise not yung prophesying, despite not the preaching of the word. Andaan po natin, kapag dinispise po natin ang salita ng Panginoon, hindi po ang nagsasalita ang atin pong dinisregard. Ang hindi ho natin iginalang ay ang Diyos mismo. Amen? Dahil ipinapahayag po ang kanyang salita, if we disregard, if we despise the word of God, if we despise the prophesyings, hindi ho yung nagsasalita ang atin pong dinespise, hindi yung nagsasalita ang atin pong hindi iginalang, kung hindi ang salita ng Diyos at ang pinanggalingan mismo ng salita ng Diyos, which is ang ating Panginoon. Yun po ang atin pong hindi iginalang, mga kapatid. Jeremiah 28, for since I spake, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me and a derision daily. Jeremiah 8:9, the wise men are ashamed. They are ashamed or dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Tandaan po natin, if we despise the word, if we despise prophesyings, there is no wisdom. Kapag hindi ho natin binigyan ng panahon ang salita ng Diyos, kapag wala tayong time na makinig ng salita ng Diyos, there is no wisdom. Sabi ho ng salita ng Panginoon, they have rejected the word of the Lord, and what wisdom is in them? Ang salita ng Diyos mismo ang nagsasabi, walang wisdom sa mga taong walang panahong makinig sa salita ng Diyos. Wala hong katalinuhang ibibigay ang sinuman kung hindi ho tayo nakikinig ng salita ho ng Panginoon. Kaya ho nandyan yung Book of Proverbs. If po ba kung babasahin natin, that is Book of Proverbs, kawikaan, yan po'y punong-puno ng wisdom. At alam naman po natin kung sino ang ginamit po ng Panginoon para isulat po ang kawikaan. Si King Solomon ay nanalangin sa Diyos at ang kanyang hiniling sa Panginoon, hindi anumang mga yaman, hindi man posisyon, anong hinihingi niya sa ating Panginoon, wisdom. At ang sabi ng Panginoon, because hindi ka humingi ng mga bagay-bagay sa mundong ito, dahil ang hiningi mo ay karunungan na manggagaling sa akin, even yung mga bagay na hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Amen? Nakita po natin? Kaya unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang salita ng Panginoon. Kapag inuna natin ang Diyos, bahala ang Diyos sa lahat. Amen po. Nakita po natin yung Word of God, nakita natin yung salita ng Diyos, nakita natin yung prinsipyo ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Diyos at bahala ang Diyos na magbigay sa iyo ng mga pangangailangan mo. King Solomon asked not for nothing. King Solomon asked just for wisdom. And even the things na hindi ho hinihingi ni Solomon, ibinigay ng atin pong Panginoon. Amen? Dahil nakita ng ating Panginoon, nalaman niya kung ano yung pinakamahalaga kay Haring Solomon at yun ay ang karunungan na galing sa kanya. Hindi siya naghangad ng kapangyarihan, hindi siya naghangad ng anumang mga bagay sa mundong ito. Pero ang lahat ng yun binigay ng Panginoon when Solomon asked for wisdom. Amen. Despise not prophesying. Kaya mga kaibigan, sabi ho ng salita ng Diyos, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Sa pakinig at pakikinig ng salita ng Diyos, dun ho tayo makakakuha ng totoong pananampalataya. So all we have to do is to pray for our loved ones. Patuloy nating isama po sa panalangin yung mga mahal natin sa buhay na naway magpatuloy sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sa gayon, makakuha po tayo ng wisdom na galing sa Panginoon. Makapag-decision po tayo ng tama according to the will of God. Amen? Makita natin anong hinahanap natin sa mundong ito. Because without the word of God, there is no wisdom. Jeremiah 8:9, the wise men are ashamed. They are dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord and what wisdom is in them. Walang wisdom sa mga tao na ano po? They rejected the word of the Lord. There is no wisdom, ang sabi ng Diyos, and what wisdom is in them. Tandaan po natin, pwede tayong magkaroon ng karunungan. Pero hindi lahat ng karunungan galing sa Diyos. Pwede tayong may katalinuhan, pero ang katalinuhan natin yan, walang pangtapat yan kung ang karunungan ay galing sa ating Panginoon. 1 Thessalonians 4:8, last verse para sa ating number 5. He therefore that despiseth not man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. So maliwanag po mga kapatid, na kapag dinespise ng isang tao, kung sino man po yung magdi-disregard ng salita ng Diyos, despiseth not man. Hindi ho yung nagdadala ng salita, hindi ho yung naghahayag ng katotohanan, hindi ho yung nagtuturo ng salita ng Diyos ang dinespise ng taong ito. Sino po ang dinisregard, sino po ang hindi ang binaliwala ng taong ito? Ang Diyos. Who hath also given unto us His Holy Spirit. Pero masakit kapag tinatanggihan ho tayo ng tao. Amen. Kapag tayo naghahayag ng katotohanan, masakit kapag walang nakikinig. Tama? Kapag nagsishare tayo ng gospel, masakit kapag walang tumatanggap. Kapag namimigay tayo ng tracts, masakit kapag tinatanggihan. Tama po. Kapag nakita natin na yung pinamigay natin, tinapo na lang kung saan. But don't be dismayed. Hindi ho tayo ang tinanggihan nila. Hindi tayo ang dinisregard nila. Hindi tayo ang binaliwala nila, hindi tayo ang binasus nila, kung hindi ang Diyos na nagpadala sa atin. Amen. Kaya wala tayong gagawin kung hindi ipagpatuloy lang po, no? Pagpatuloy lang natin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Ipagpatuloy ho natin ang pag-share ng salita ho ng Panginoon. Regard. Magkaroon ho tayo ng regard sa salita ng Panginoon. If we disregard or sino man po mag-disregard ng salita ng Diyos o ng sino man na nangangaral, hindi ho siya ang dinisregard niya, kung hindi ang salita, ang Panginoon mismo. Amen? He therefore that despiseth that man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. Number six po, mga kaibigan, sa verse 21, prove all things, hold fast that which is good. Ang sabi po dyan, a consequence, effect, or outcome, or of something. So number six po is result. Result, bilang tayo yung mga ligtas, mga kaibigan, of course, there should be a result. Hello? Bilang mga ligtas, dapat may outcome sa atin. Amen? There is a consequence, effect, or outcome of something. So since tayo po yung niligtas, mga kaibigan, dapat nag-produce tayo ng result. Amen? And that is one way. Isang bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon, isang bagay na dapat ikagalak natin sa Panginoon, because if we don't have the right relationship sa ating Panginoon, never ever tayo magkakaroon ng result. Hindi tayo magkakaroon ng anumang resulta. Dahil ang resulta po ay manggagaling lang sa ating Panginoon. Sa pagkakaroon natin ng totoong relasyon sa Diyos, that is the time na magkakaroon po tayo ng magandang resulta. 1 John 4:1, sabi po dito, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Kagaya ng atin pong napag-aralan last time, by their fruits ye shall know them. Amen? Ang totoong nangangaral po, dapat yan ay nakikita sa kanyang sariling buhay. Ang totoong nangangaral ng salita ng Diyos, dapat yan ay nakikita sa kanyang mga tagasunod. Kaya po sabi ho, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Tandaan po natin kung anong puno siyang bunga. Amen. Hindi po pwedeng mamunga ng mangga ang isang santol. Hindi magkakaroon ng magandang bunga ang isang pangit na puno. And vice versa. Amen. Hindi mamumunga ang isang magandang puno ng pangit na bunga. Kaya kung anong puno siyang bunga. Amen. Pero sabi nga, may biyaya ang Panginoon. Kung tayo po'y nasa Panginoon, we have the same spirit. Amen? Kung tayo po'y nasa Diyos, we have the same result. Hindi tayo magkakaroon ng iba't ibang resulta kung iisa ang Diyos natin. Hello? Amen? Eh, hindi pwedeng sabihin na iisa ang Diyos po natin. Kung iisa ang Diyos natin, isa-isa, pare-parehas tayo ng resulta. Kung isa yung Diyos natin na sinasamba, dapat pare-parehas yung ginagawa po natin. Kaya nga nandyan po ang salita ng Diyos, nandyan ang paalala ho ng Panginoon in 1 John 4:1, Beloved, believe not. Kaya yun paalala ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng nangangaral sa Diyos. Believe not every spirit, but try. Ibig sabihin po, tingnan natin, suriin natin, but try the spirits whether they are of God. Meaning, merong wala sa Diyos. Merong gumagamit sa ngalan ng Diyos. Because many false prophets are gone out into the world. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, dapat alam natin yung salita ng Diyos. Amen? Kapag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos o open Bible po tayo, mga kapatid, hindi po bawal sa atin ang magbasa ng Biblia. Wala akong sinasabi ang Biblia na ang ministro lang, ang pastor lang ang pwede magbasa ng Biblia. Baka magkamali ka ng pagkakaunawa. Kung di mo naunawaan, hindi magtanong ka. Pero hindi pwedeng ilihim sa ating mananampalataya ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin na ang pastor lang ang pwede magbasa nito. Baka mamaya yung tinuturo ko, wala na ho sa salita ng Diyos. Mamaya yung tinuturo ko, mali na ho sa salita ng Panginoon. That's why we have our own Bible. Every time na binabasa natin ang salita ng Diyos as much as possible, tayo mismo nagbubukas tayo ng Biblia. Para nakikita natin mismo right there and then yung sinasabi at yung tinuturo natin. Amen. 1 John 4:1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Mga kapatid, kung ang sinasamba natin ay ang totoong Diyos, magkakaroon tayo ng totoong resulta galing sa Diyos. Amen po. Galatians 5:22-24, But the fruit of the Spirit. Ito ang dapat bunga natin bilang mananampalataya. The fruit of the Spirit. Ito po ang basehan, ito ang batayan. Kung totoong tayo sa Diyos, dapat meron tayong bunga, yung resulta natin ho, is resulta ng banal na Espiritu. Amen. Banal na Espiritu. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is, unang-unang bunga ng banal na Espiritu is love. Amen. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Yan po yung bunga ng banal na Espiritu. Amen? Kaya kung wala ho tayo nito, suriin natin anong resulta ang ibinibigay sa atin ng paniniwala natin. Because the result of having a spirit from God is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Amen? Are we having these traits already? Are we working on for something in progress? No? Baka wala pa tayong love. Baka hanggang ngayon, struggle pa tayo doon sa love. Kapag naligtas ka, alam nyo, yun yung unang-una mong mararamdaman. Love. Amen? Alam mo na yung totoong ibig sabihin ng love. Hindi ka nagmamahal dahil gusto mo ng kapalit. Amen? Nagmamahal ka dahil gusto mong magmahal. Kagaya ng ating Panginoon. First, we love Him because He first loved us. That is the fruit of the Spirit. 1 Corinthians 13. Mga kapatid, makita natin dito sa 1 Corinthians chapter 13. Ano po itong 1 Corinthians chapter 13? This is the love chapter. Though I speak with the tongues of men and of an angels and have not charity, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. Kahit ano pa ang gawin natin, kahit gaano pa tayo kagaling maghayag ng salita ng Diyos, kahit ano pang prophesying ang gawin natin, but without charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Ingingay ka lang. Kahit anong galing natin na magsalita without love, we're just noise. Alam niyo po yun, we can do anything on our Christian lives, but without charity, we are nothing. And though I bestow all my goods to the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Kahit ipamigay na natin ang buong kayamanan natin, kahit ipasunog natin ang sarili ho natin, without charity, walang kapakinabangan sa atin. It profiteth me nothing. Bear it all things. Hello? Believe it all things. Hope it all things. And endureth all things. Papasanin lahat. Titiisin lahat. Amen? Dahil mahal mo yung tao. Siyempre, yung panalangin natin is yung kaligtasan, di po ba, ng mga mahal natin sa buhay. Yung mga asawa na natin na, alam niyo po yun, hindi natin kayang pilitin sa Panginoon yan. Amen? Hindi natin kayang ipilit sa Panginoon po yan, mga kaibigan. All we have to do is to pray for them. All we have to do is to have the love, compassion. Kasi wala ho tayong magagawa sa kanila. All we have to do is to have compassion. Kailangan natin silang mahalin. Because wala hong gagamitin ang Panginoon sa kanila kung di tayo. Amen? Kaya kayo mga kabataan ngayon, namili kayo ng mabuti. Ipag-pray niyong mabuti sa Panginoon, yung talagang para sa inyo, because ganito ang pag-ibig. Ganito ang pagmamahal, ganito ang pag-aasawa. Hindi yan parang isang kaning mainit na isusubo mo at kapag napasok ka, iluluwa mo. Ang pag-aasawa hanggang sa huli. Ang pag-ibig po, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Amen. Alam niyo kung nanamnamin lang natin yung salita ng Diyos, magaan po ito eh. Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo yung nagmamahal, walang hirap sa atin. Sinong nahihirapan? Yung hindi marunong magmahal. Amen. Tandaan po natin yon. Ang end niyan mga kapatid, sa bilang mag-asawa, no, since mag-asawang pinag-uusapan natin, hindi naman po tayo yung talo kung tayo yung magmamahal. Amen? Kaya magmahal lang kayo na magmahal. Verse 13, and now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Amen. Ang pinaka-great daw po sa lahat sa tatlong ito, faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is charity. Amen. E mga kaibigan, we need to have the result. Amen? Pagpasalamat natin sa Panginoon because without the love of God, we cannot produce such result. Hindi po tayo makapagbibigay ng resultang ito kung wala po ang atin pong Panginoon sa buhay po natin. Tandaan po natin, hindi natin magagawa ang mga bagay na ito on our own. Amen po? Ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ito mga kaibigan. Philippians, sa last verse po under this. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Amen. Good result. Bilang mananampalataya, kailangan natin mag-produce ng mga ganitong bagay, that is by just following the will of God, by clinging on the Word of God. Amen po? By obeying the Word of God, by having this submissive heart sa atin pong Panginoon, we could have produce this result. Amen po sa atin pong Panginoon. Number 7, unawain din po nating mabuti. Number 7, abstain from all appearance of evil. Number 7, restrain. Ibig sabihin po ng restrain is to hold back, to check, to hold from action, proceeding or advancing either by physical or moral force, or by an interposing obstacle, to abridge, to hinder from unlimited enjoyment, to restrain one of his pleasure or of his liberty. When we say abstain, ilalayuan natin, titigilan natin, hindi natin gagawin, refrain from doing it, no? Abstain from all appearance of evil. So tandaan po natin mga kapatid, ang salita ho ng Diyos, we cannot abstain from all appearance of evil kung wala po tayo o malayo tayo sa harap ng Panginoon. This is another reminder for us and reason for us to rejoice. Why? Mga kapatid, nung tayo po'y wala sa Panginoon, we're not thinking about this. Hindi natin iniisip ang mga bagay pong ito. Yung evil things, evil doings, no? All appearance of evil, wala tayong pakialam. In fact, yan ang ginagawa po natin. So isang bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon right now, mga kapatid, we are now having the power to restrain from all appearance of evil. Yung paglayo natin, yung pag-iwas po natin doon sa mga masamang pita, doon sa mga kasalanan, no? Dahil ang atin pong mga sarili noon, wala tayong pakialam. Nung tayo po'y wala pa sa Panginoon, wala po tayong pakialam sa paggawa ng mga kasalanan. So paalala po sa atin, Proverbs chapter 4, verses 14 to 15, enter not into the path of the wicked and go not the way of evil men. Sabi po ng verse 15, avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. So sabi ho ng Proverbs, Book of Proverbs, Kawikaan, ito po is wisdom. Enter not into the path of the wicked. So wag na ho nating pasukin yung lakad, yung tahakin ng mga masasama. Go not in the way of evil men. Ang sabi po dito, avoid it. Any appearance of evil, avoid it. Kung alam natin, kasalanan po yan, avoid it. Ano pa? Pass not by it. Wag na ho nating daanan. Bakit? Baka hindi natin maiwasan. Baka matukso ho tayo. Turn from it. Kapag alam mong nandiyan na sa iyong harapan, ano po, talikuran natin. Wag na ho nating subukan. No? Baka sabihin natin, ipag-pray natin sa Panginoon, baka kayanin ko to. No. And pass away. Iwanan na natin. Amen po? Abstain from all appearance of evil. Restrain from all appearance of evil. 2 Timothy 2:16. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Ano po ibig sabihin itong 2 Timothy chapter 2 verse 16? Ibig sabihin po, istigilan po natin yung mga earthly communication, vain babblings. Sabi nga po, for they will increase unto more ungodliness. So dapat tayo po mga Kristiyano, alam niyo po yun, yung communication po natin dapat nire-restrict natin. Hindi ho lahat ng usapan dapat nakikisali ho tayo. Kung alam ho natin na yung pinag-usapan is corrupt, dapat hindi na ho tayo nakikiisa. Bakit? Sabi nga po is, for they will increase unto more ungodliness. Hindi ibig sabihin na usapan ng sanlibutan, okay lang, usapang sanlibutan lang, makikisali tayo. Tandaan po natin, sabi doon, sa Bible, evil communication corrupt good manners. Totoo po yan. Diyan po magsisimula po yan. Hello? Kaya alam niyo po mga kapatid, payo lang sa bawat isa sa atin, huwag nating i-absorb yung mga gesture ungodly. Huwag nating i-absorb yung mga salitain ng mga ungodly. Huwag nating i-absorb mga kaibigan yung mga expression. Dahil dyan po magsisimulang lahat. Alam niyo po yon, wordly, nag-uusap. Ito yung expression. And then sisingit ka, expression mo na rin. Anong pinagkaiba natin sa ungodly? Nasabihin naman natin, yun lang, yes. Tandaan po natin, for they will increase unto more ungodliness. Maybe sa simula lang, expression ka lang. Pero sabi nga po, evil communication corrupt good manners. Hindi natin namamalayan, yung pagiging Kristiyano ho natin, corrupted na. Unang-una, sino ho ang may expression nito? Kristiyano po ba? Tapos expression mo, you are a Christian? Pero yung expression mo, expression ng sanlibutan. Pag-isipan natin, totoo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Yes. Evil communication corrupt good manners. Kaya ho pinapaiwas ho sa atin itong mga to, but shun profane and vain babblings. Mga walang kwenta. Mga walang kwentang usapan, and at the same time, corrupt words, for they will increase unto more ungodliness. Sakala natin ganun lang, no mga kaibigan, nasa Bible po yan. Ibig sabihin, there is an effect. Pwedeng may maging result po sa atin if you're going to continue doing these things. That's why, abstain from all appearance of evil. So sinusunod natin yung expression na ito, pero alam mo yung nagsasalita na yun, alam nyo namang ungodly, alam nyo namang walang salita ng Diyos, alam nyo namang kumukontra sa Diyos. Pero yung expression niya, yung ginagaya mo. So sinong sinusunod mo ngayon? Amen. Sinong sinusunod natin, sinong dinadala natin, sinong ina-absorb natin na katuruan. Kung sinasabi ng Diyos na huwag tayong mag-absorb ng mga bagay-bagay na ito, eh yun ang salita ng Diyos ang sundin po natin. Amen? But shun profane and vain babblings. Ito ho is pagsasalita po ito. Literal. Literal po itong pagsasalita, pakikipag-communicate, pakikipag-usap. Kung walang kwenta lang din yung pinag-uusapan natin, restrain from doing it. Restrain from talking to someone like this na wala pong kwenta yung pinag-uusapan natin at that they, sabi nga po, for they will increase unto more ungodliness. Ang lupit nyo naman, salita ng Diyos po yun. Amen? Salita ho ng Panginoon. Restrain, abstain from all appearance of evil. Kaya nga po, akala natin, tayo bilang Kristiyano, okay-okay lang. Okay lang yan, expression lang naman po yan. Hindi ho natin namamalayan, we are being corrupted. Unti-unti na ho tayo nakukorrupt ng mga bagay sa sanlibutan ito. Nawawala na ho tayo ng pagkakaiba sa sanlibutan. Kasi kung ano sinasabi nila, kung ano yung expression nila, yun din expression natin. Wala na ho tayong pagkakaiba. But shun profane and vain babblings, for they will increase, again, they will increase unto more ungodliness. Restrain. Abstain from all appearance of evil. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Again, flee also youthful lust, but follow righteousness. 1 Corinthians 6:18, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Fornication po is doing something out of marriage. Kaya tayo mga kabataan, sikapin natin by the grace of God, no? Maging pure tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Dapat pure tayo sa harap ng Panginoon. That is our main goal. Because that's sin. Abstain from all appearance of evil. 1 Corinthians 10:14, wherefore my beloved or dearly beloved, flee from idolatry. 1 Peter 2:11-12, dearly beloved, I beseech you as a strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Kaya po napaka-importante sa atin mga kaibigan, tayo bilang ligtas, we have the different, meron tayong pagkakaiba. Doon sa pagkakaiba natin yon, nag-glorify po ang Panginoon. Kasi kung yung salitain ng sanlibutan is salitain din natin, wala tayong pagkakaiba, hindi natin sila maaakay sa Panginoon. Kaya sabi niyo, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, that is just following, by following God, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. Not for our own glory, but to glorify God as well. Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. So tayo po bilang mga Kristiyano din, mga kaibigan, tinuturuan din po tayo for us not to be covetous. No? Covetousness is sin. Let your conversation be without covetousness. Tayo bilang mga Kristiyano, nag-uusap-usap tayo, hindi ho dapat yung usapan natin parang covetous na yung dating sa atin. No? Anong pong ibig sabihin nito? Ano pong context nito? And be content with such things as ye have. Hindi ho masamang mangarap, hindi ho masamang magplano. As long as kasama ho natin ang Panginoon, as long as hindi ho tayo nagmumukhang kubeto sa mga bagay-bagay na ito. Because alam naman ho natin, hindi tayo pababayaan po ng Diyos. Hindi tayo pagkukulangin ho ng Panginoon. I will never leave thee, sabi ng Panginoon, nor forsake thee. That's the context. 2 Timothy 2:19, "Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His." Amen. Kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Amen. "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. The Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity." Amen po. "Abstain from all appearance of evil. Restrain from doing evil things." Alam ng Diyos ang sa Kanya. Ano ho ang ganti natin, mga kapatid? Kung tayo po ay sa Diyos, again, "Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity." Alam ng Diyos ang sa Kanya. Pero ano po ang balik natin sa Panginoon? Kung tayo po ay sa Diyos, mga kapatid, depart from iniquity. Kung alam natin sa Diyos tayo, abstain from all appearance of evil. Kung alam natin sa Diyos tayo, restrain from doing evil things. And tuloy po tayo sa verse 23. "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." That's why nais po ng Panginoon, the verse 22, "Restrain from evil doings, restrain from evil things, abstain from all appearance of evil," because ito ang nais ho ng Diyos po sa atin. "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." So hindi ho tayo basta-basta nandito sa mundong ito. That's why we need to abstain from all appearance of evil, because ang nais ng Diyos tayo po, our spirit, our soul, and body will be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yun po ang nais ng Diyos po sa atin. Letter number 8, rectitude. "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Rectitude means in morality, rightness of principle or practice, uprightness of mind. Exact conformity to truth or to the rules prescribed for moral conduct, either by divine or human law. Morally correct behavior or thinking, righteousness ang ibig sabihin po ng rectitude. Isang bagay na ipagpasalamat natin, mga kapatid, because hindi natin kayang gawin ang bagay nito na mag-isa lang. Salamat po nandyan ang Panginoon. Wala tayong dahilan para hindi mag-rejoice sa Panginoon, because nagagawa natin ang mga bagay na ito dahil pa rin sa atin pong Panginoon. "And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ." Colossians 1:22, "In the body of His flesh through death to present your holy," or to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight. Philippians 2:15-16, "That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation." Hindi mangyayari sa atin ito, mga kapatid, if we're not going to abstain from all appearance of evil. I tell you, if we're not going to restrain from evil things, no? Mapupulaan po tayo sa sanlibutan. Ang nais ng Diyos, "that we may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world." That's why ang nais ng Diyos, restrain, or for us to restrain from all appearance of evil, for us to abstain from all appearance of evil, dahil ang nais ng Diyos is for us to be blameless and harmless in the middle of this sinful world. Yan ho ang nais ng Panginoon po sa atin. "Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I may have, I have not run in vain, neither labored in vain." Mawawalang saysay po yung ginagawa ho natin, mga kapatid, if we're not going to restrain from all appearance of evil. Kung hindi ho tayo magiging blameless and harmless in the middle of this sinful world, mababaliwala po yung ginagawa ho natin for us to be blameless. Abstain from all appearance of evil. Restrain from doing evil things. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Again, number 8, rectitude. And lastly, verse 24, faithful is He that calleth you, who also will do it. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Mga kapatid, ang salita ho ng Diyos ang magbibigay ng kasiguruhan po sa atin na ang bagay ho'y magagawa ho natin hindi lang din po sa sarili nating kakayanan, kung hindi sa tulong ng ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Pagiging dapatin tayo ng Panginoon. 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So verse 9 po, or sa number 9, last number, sa verse 24, resolute. R-E-S-O-L-U-T-E. Faithful is He that calleth you, who also will do it. Ibig sabihin po ng resolute is having a fixed purpose, determined, hence, bold, firm, steady, constant in pursuing a purpose, admirably purposeful, determined, and unwavering. Mga kapatid, salamat na lang ho sa biyaya ng Panginoon. Dahil ang Diyos ho natin na buhay, He is determined for us to be blameless. Hindi natin magagawang tumaligot sa mga kasalanan without Him. Amen po, hindi natin makakayang maging blameless kung wala ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos, because He is faithful that calleth us, whom also will do it. Gagawin ng Diyos ang mga bagay na ipinangako niya. Amen po. Sa huling banda, mga kaibigan, meron po tayong tatlong bagay na tingnan dito, mga kapatid. Sa verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sandaan po natin, muling darating ang ating Panginoon. And right now, we are still in the process. Amen po. We know this, we know that the term sanctification. Sabi po sa unang bagay po, when God saved us, He gave us what we call possessional sanctification. Possessional sanctification, this is, the word signifies that God has chosen us to be in Christ. Amen? The word signifies that God has chosen us to be in Christ, to be set apart from the world, and to be seen as righteous in His eyes. That is possessional sanctification. Nung niligtas ho na tayo ng ating Panginoon, that's our possession. Yun po yung kalagayan natin. Yun po yung paghiwalay po sa atin. He called us, sabi nga po, He chosen to be in Christ, to be set apart from the world. That is what we call possessional sanctification. Sabi po sa Hebrews 10:10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 1 Corinthians 6:11, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Again, that is letter A, possessional sanctification. Yun na po tayo nung naligtas po tayo. Amen? At ang pangalawang bagay po is, as we grow spiritually, we become increasingly holy. So nung tayo po'y naligtas, sumusunod na po tayo sa batas ng ating Panginoon. Sumusunod na po tayo sa salita ng Diyos for holiness. Amen? This process is called, sabi nga ho, as we grow spiritually, we became increasingly holy. Hindi man po ho, totally, pero unti-unti, amen. Nandun ho tayo sa progressive sanctification. Number one is possessional. Na-sanctify ho tayo. Dahil tayo naligtas, kakaiba na po tayo, nahihiwalay na po tayo sa sanlibutan. That's our processional sanctification. Pangalawa po is, as we grow spiritually, we became increasingly holy. Sumusunod na ho tayo sa atin pong Panginoon. Sumusunod na ho tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang biyaya for holiness. That is why we are under progressive sanctification. Ibig sabihin nga po yung sinasabi natin na in progress. Amen po. Hindi ho ito matatapos. Sabi nga po, our way of life is one of worshiping God. Our mental lives ought to become increasingly pure. Because we are in under progressive sanctification. Tuloy-tuloy, in progress. Yung paghihiwalay po sa atin ng Panginoon. Psalm chapter 1, 1 to 3. And then Philippians chapter 4 verse 8 po ang mga verses, hindi ko na po babasahin. And then the lessons of His Word should increasingly guide our action. Amen. Yung mga salita ng Diyos, yun na po yung tumutulong ho sa atin, yun na ho yung nagiging guide natin para sumunod ho tayo ng tuloy-tuloy dun sa ating progressive sanctification. The more na tayo po yung nag-aaral ng salita ng Diyos, the more nagkakaroon po ng progress yung paghiwalay natin. Yung paghiwalay ho sa atin ng Diyos. And then, papasok po tayo doon sa last and final stage, which is ito pong perfect sanctification. Perfect sanctification is, or the ultimate sanctification, refers to the completion of our holiness at the rapture when our spirit, soul, and body will be made perfect. Again, yung pong final or perfect sanctification, mangyayari lang po yan kapag inuha na tayo ng Panginoon. Amen? That's why the sanctification has three stages. Again, number one, possessional. When we got saved, we're possession. Possession. Ipunosession tayo, inihiwalay tayo ng Diyos sa sanglibutan. And then comes progressive. Yun po yung pangkasalukuyan natin. No? Amen, amen po ba? Yan yung sa kasalukuyan natin. Ngayon, nasa progressive sanctification ho tayo. We are following the Word of God. No, for holiness. Tuloy-tuloy po tayo doon. And then, letter C, and lastly, the ultimate sanctification is the perfect sanctification. This refers to the completion of our holiness. Magiging complete lamang po yung holiness natin in the time of rapture. Tapos na. Yun po yung hinihintay ho natin when our spirit and soul and body will be made perfect. Amen po. Philippians chapter 3 verses 20 to 21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Again, gagawan ho tayo ng glorified body ng atin pong Panginoon. Amen. So that is the perfect sanctification. Again, possessional sanctification, when we got saved, inihiwalay ho tayo, ipunosisyon ho tayo na tayo po iligtas. Pangalo is progressive, yun po yung pangkasalukuyan ho natin. Napaghihiwalay po sa atin. And then come the last perfect sanctification, or the ultimate sanctification, refers to the completion of our holiness at the rapture when our spirit, soul, and body will be made perfect. Amen. Our sanctification will take place as the Word of God says. Sabi nga ho, faithful is He that calleth you, who also will do it. Amen? Wala tayong dahilan para hindi mag-rejoice sa atin pong Panginoon. Amen? Kahit anong mga bagay, dapat natin ipagpasalamat. Nakakalapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Mga pangyayari sa buhay natin, all we have to do is to give thanks. Amen? We have the Holy Spirit in us. We have the Word of God. We have the fruit of the Spirit. And we have the power to abstain from all appearance of evil, not just by our own might, but by the power of the Lord Jesus Christ. Siya ang nangyayari, pinangyayari niya ang lahat ng mga bagay na ito. At gagawin niya ang bagay na ito. Our sanctification will take place as the Word of God says, faithful is He that calleth you, who also will do it. Amen po. Ang Diyos na nagligtas sa atin ang magsasakatuparan ng mga bagay na ito na pangako ng Diyos po sa atin. Amen po. Sa sarili nating lakas, mabibigo tayo. Amen. By our own might, pwede tayong malaglag, pwede tayong mahulog. Amen po. Pero salamat po sa biyaya ng Diyos because hindi tayo mabibigo kapag kasama natin ang Diyos. Amen po. By God's grace, by faith, nawa po sa taong ito, patuloy nating ipagkatiwala ang sarili natin sa Panginoon. Tandaan po natin, we are in progress. Andito tayo sa progressive sanctification. Amen? Matatapos lang po ang lahat ng ito kapag na-rapture na tayo, kapag kinuha na tayo ng Panginoon. Amen po. At wala tayong dahilan para huminto. Marami tayong dahilan para may pagpasalamat natin sa Panginoon at maging magalak tayo sa Panginoon sa kabila ng mga pangyayari sa buhay po natin. Ano man pong ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin, sa kaligtasan natin, nagawa niya noon at patuloy niyang ginagawa ngayon. Amen po? At patuloy na gagawin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen? Mahirap po para sa ating mga sariling lakas, pero sa Panginoon, hindi tayo mabibigo dahil andyan ang makapangyarihang Diyos kasama po natin. Amen? Salamat po. Rejoice evermore. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, salamat sa hapong ito. Salamat po sa iyong mayamang biyaya. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga paalala. Lord, anuman pong mga pinag-aralan po namin, naway nabigyan niyo po kami ng kaunawaan sa amin pong mga pag-aaral. At naway amin po itong maisabuhay. Patuloy naming dalangin, Panginoon, ang amin pong mga mahal sa buhay, ang kaligtasan ng sinuman na wala pang tamang relasyon. Naway humantong sa totoong pagsisisi at pananampalataya sa iyong buktong anak bilang tagapagligtas. Lord, sa mga kasama namin dito sa bahay sambahan, kayo na po ang magligtas sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo at gayon din sa kasama namin sa messenger. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.